Escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne asubuhi, ikiwa ni Aprili 2 mwaka 2019. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tunaripoti kuhusu mashambulizi yanayowakuta raia wa kigeni kutoka mataifa ya Kiafrika nchini Afrika Kusini yanaendelea, wanashambuliwa mpaka majumbani mwao.
Tatizo ipo kwa masaa, hasa kwa manyumba ambazo mji wa Durban waliingia mpaka nyumba na wakatoa watu. Alhamdulillah, ya kifo ni chaje, lakini watu walipoteza mali, wengine wamekimbilia na wakapata uhamiaji makanisa na msikiti mjini Durban.
Na katika habari nyingine pia tuna ripoti kuhusu maadhimisho ya kumbukumbu ya miaka 25 ya mauaji halaiki nchini Rwanda, na pia kuzinduliwa bustani ya kumbukumbu.
Kama eneo haya ambapo waliwao watu hao, basi itazinduliwa bustani moja kubwa sana ambayo itakuwa ni ya kimataifa na ambayo watu watakuwa sasa wakija kuangalia kilichotokea katika sehemu hizo.
Hayo ndio tulokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Sunday Shomari.
Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amekumbwa na matokeo mabaya kwa kutokea katika chama chake baada ya kupoteza udhibiti wa mji mkuu Ankara katika uchaguzi wa serikali za mitaa, na kuna uwezekano pia wa kupoteza mji wa Istanbul katika uchaguzi wa Jumapili iliyopita. Mjini Istanbul, picha zilijazwa tele kote mjini mapema siku ya Jumatatu kushangilia ushindi wa uchaguzi wa meya wa chama cha AKP Binali Yildirim. Hata hivyo, mgombea wa upinzani wa chama cha Republican People's Party CHP Ekrem İmamoğlu amepata kura nyingi akidai kushinda mjini Istanbul, ingawa kwa ushindi finyu sana dhidi ya Yildirim. Sadi Güven, kiongozi wa tume ya uchaguzi ya Uturuki YSK, amethibitisha kwamba İmamoğlu amepata kiasi cha kura 25,000 zaidi ya Yildirim katika kura milioni 9 zilizopigwa. Maafisa wa Marekani wanasema Boeing wanatakiwa kufanya kazi ya ziada juu ya mapendekezo ya marekebisho ya ndege zake aina ya 737 Max kabla ya kuwasilishwa kwa tathmini jana Jumatatu, wakipendekeza ndege hizo zitaendelea kubaki bila ya kupata ruhusa ya kuruka kwa muda mrefu. Kazi zaidi inahitajika kuhakikisha kwamba Boeing wameangalia hitilafu zote, msemaji wa idara ya anga ya Marekani FAA alieleza katika taarifa yake. FAA haitaruhusu mabadiliko ya vifaa kuweza kubadilishwa kwenye ndege hizo mpaka idara hiyo ijitosheleze na mapendekezo, aliongeza. Na makamu rais wa Marekani Mike Pence hii leo Jumanne atarajiwa huko White House kukutana na familia za watendaji sita kutoka kampuni ya Citgo Petroleum ambao wako gerezani nchini Venezuela tangu mwaka 2017. Hariri Yami anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taarifa iliyotolewa na White House jana Jumatatu imesema kuwa makamu rais atarejea kuelezea wasiwasi mkubwa wa utawala kwa ustawi na usalama wa raia wa Marekani ambao wametiwa ndani kimakosa. Pence amesema kwamba atamtaka rais wa Venezuela ambaye amekumbwa na matatizo ya kisiasa, Nicolas Maduro, kuachilia wafungwa wote wa kisiasa haraka sana na bila masharti yoyote. Venezuela pia imekumbwa na matatizo ya ukosefu wa huduma na bidhaa za msingi, na kwa wiki kadhaa hivi sasa imegubikwa na matatizo ya umeme. Siku ya Jumapili, Maduro katika hotuba yake kupitia televisheni ya taifa alitangaza mpango wa mgao wa umeme ili kusaidia kupunguza kukatika kwa umeme ambako kumeathiri sekta ya ugavi maji na mawasiliano. amesema shule zitafungwa na muda wa kufanya kazi utapunguzwa ili kukabiliana na tatizo la umeme, na hili litafanyika kwa kipindi cha siku 30. Katika maendeleo mengine, rais wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu Peter Mawa ameiambia VOA jana kwamba ana matumaini kwa katika siku za karibuni atakwenda nchini humo. Shirika hilo lina timu ya wafanyakazi wake nchini humo na katika nchi jirani ya Colombia.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Wademokrati wengi katika baraza la wawakilishi wameamua wiki hii kuchukua hatua ya kutumia hati ya mahakama kupata ripoti kamili ya mwendesha mashtaka maalum Robert Mueller juu ya uchunguzi wa Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016 na maafisa wa zamani watano wa White House. Kamati maalum ya sheria imetaka kutolewa ripoti yake yote ifikapo Jumanne hii leo ya karibu kurasa 400 na ushahidi uliopo. Tangu mwanasheria mkuu William Barr aseme wiki iliyopita kwamba atatoa ripoti kamili ifikapo katikati ya Aprili kama si kabla ya hapo, baada ya mambo ya siri kuondolewa. Ikiwa siku ya mwisho ya Jumanne imefika na kuonekana haitawezekana kutimizwa kwa ahadi hiyo, jopo la wabunge hao linapanga kupiga kura kuruhusu hati ya mahakama Jumatano na kumruhusu mwenyekiti wa kamati hiyo Jerry Nadler kutoa vile anaviona kwamba ni sawa kwa sasa. Kesi zaidi za ugonjwa surua zimethibitishwa nchini Marekani katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu kuliko mwaka mzima wa 2018. Kituo cha udhibiti na kuzuia magonjwa nchini Marekani kimesema kesi 387 za ugonjwa huo zimethibitishwa katika majimbo 15 kuanzia Januari mosi hadi Machi 28. Kulikuwa na kesi 372 kwa ujumla. Idadi jumla ya mwaka huu ni ya pili kwa ukubwa tangu kutangazwa kutokomeza ugonjwa huo karibu miongo miwili iliyopita. Idadi kubwa kesi za ugonjwa huo ilikuwa kesi zipatazo 667 kwa mwaka wa 2014. Ugonjwa huu unaambukizwa kwa kiasi kikubwa hasa kwa njia ya hewa baada ya mgonjwa kupiga chafya au kukohoa. Mlipuko huu wa sasa unahusishwa na wasafiri ambao hawakuwahi kupatiwa chanjo wanaorudi nchini Marekani kutoka nchi ambazo zina ugonjwa huo, ikiwamo Israel, Ukraine na Filipino.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Na habari iliyopo umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni mashambulizi dhidi ya raia wa kigeni nchini Afrika Kusini. Watu watatu wameuawa huko Durban, Afrika Kusini mwishoni mwa wiki katika vitendo vya uhalifu dhidi ya raia wa kigeni, hasa wale kutoka mataifa ya Afrika. Viongozi wa nchi hiyo wamezungumzia tatizo hilo ambalo si mara ya kwanza kwa raia wa kigeni kulengwa katika mashambulizi ambayo yanasababisha vifo. Mkazi mmoja wa kigeni mwenye asili ya Kisomali, Amri Sheikh, ambaye anaishi mjini Johannesburg, amezungumza na mwenzangu Id Ligongo ambaye amemuuliza hadi ikoje hivi sasa, na je, mashambulizi yanafanyika kwenye maeneo ya biashara tu au hata majumbani?
Tatizo kubwa iliyoko nchini ni kwamba Afrika Kusini inatoka miaka mingi ubaguzi, na weusi walio wengi wanatumia za ubaguzi ili kubagua mandugu zao, hasa kutoka barani Afrika na Asia. Wageni kutoka Ulaya ama Amerika huku kutambulika ama ujulikana kama ni watalii, wahamiaji ama wawekezaji. Na kwa sasa tatizo iko kwa madawa, hasa kwa manyumba ambazo mji wa Durban waliingia mpaka nyumba na wakatoa watu. Alhamdulillah, ya kifo ni chaje, lakini watu walipoteza mali, wengine wamekimbilia na wakapata uhamiaji makanisa na msikiti mjini Durban.
Lakini kile ambacho wao wanakizungumza kama anzo ama kile kinachowafanya wao washambulie kutoka maeneo mengine ya Afrika ni nini hasa?
Wanaona hali chuna vile serikali ambazo zinatutetea, na nchi nyingi ambazo shambuliwa ni nchi kama Somalia ambaye ina serikali kubwa, lakini nchi ambazo wamewekeza uchumi yao ama wamefanya biashara nao, nchi kuu kama Nigeria, watu hao hawapati hizi tatizo sana. Lakini tatizo kubwa ni kwamba serikali ya Afrika Kusini, ambayo kwa mara nyingi inakataa hata hizi shambulizi kuitwa shambulizi dhidi ya wageni ama xenofobia, na kwa kila mara wanasema hii uhalifu wa kawaida. So tatizo ni kwamba hata wahalifu ambayo wanashikwa huenda wakaachiliwa siku ya pili, na watu kuona tu wanaweza wakapata watu mali kila wakipenda.
Lakini kuna taarifa kwamba hata raia wa mataifa jirani kama vile zile wamekuwa wakishambuliwa sana. Hebu ukweli wa hili na kile ambacho unakijua hapo Afrika Kusini.
Ndugu, tatizo iliyoko hapa ni ukiwa wewe ni mgeni na si wa asilia wa Afrika Kusini, ingawa hata wa nchi jirani ambao wanaongea lugha sawia na wao kama wa Malawi, Zimbabwe ambazo ni jirani, tatizo huwapata vile. So tatizo sio kubagua tu watu waja fulani ama watu kutoka barani Afrika, sehemu za Afrika Mashariki ama Kaskazi. Tatizo ni kwamba kila mhamiaji aliyohamia hapa, tatizo ikianza inampata, lakini si kubagua tu watu ambao wanatoka sehemu fulani.
Na kile ambacho wamekuwa wakilalamika kwamba kampuni nyingi zimekuwa ziko tayari kuajiri hawa wageni kuliko wao. Je, kuna ukweli wowote wa hili kwa mazingira ambayo unayaona hapo, ukiachilia mbali hawa ambao wanafanya biashara?
Sidhani kwamba hizo ni kizingitio tu, lakini pale watu waliofika hapa ni watu, kuna wasomi walio katika tabaka mbalimbali wanaofanya kazi nyingi, na haswa kazi ambayo mtu kutoka Afrika barani Afrika ama wa Asia wanafanya ni kazi zile ndogo ndogo ambazo hata mtu wa ni kazi, tunaweza sema kazi ambayo mtu wa Afrika Kusini anazidharau. So hiyo ni kizingitio, bali haina kweli wowote.
Huyo ni Amir Sheikh, mkazi raia wa kigeni anayeishi nchini Afrika Kusini, akizungumza nasi kutoka Johannesburg. Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu wa Tanzania kwa pia matangazo haya yanasikika kupitia Storm FM Geita 88.9. Tunaendelea basi na habari muhimu za dunia.
Ukraine inajiandaa kwa wiki tatu za kampeni ya hali ya juu, wakati mchekeshaji wa televisheni akipambana na rais anayetetea nafasi yake katika uchaguzi wa duru ya pili Aprili 21. Kama ilivyotarajiwa, mchekeshaji huyo Volodymyr Zelensky alishinda kirahisi katika duru ya kwanza ya upigaji kura siku ya Jumapili, akiwa na kiasi cha 30% ya kura. Alihitaji ushindi wa zaidi ya 50%. Hii ni hatua ya kwanza tu kuelekea ushindi mkubwa, alisema Zelensky akizungumza na waungaji mkono na vyombo vya habari waliokusanyika Kiev siku ya Jumapili usiku. Hatujali tunapambana na nani katika duru ya pili. Nimeambiwa kwamba kuna sambaa habari za uongo zikidai kwamba tunafanya mazungumzo ya makubaliano na mtu fulani. Hatufanyi mazungumzo na mtu yoyote. Sisi ni vijana, hatutaki kuona yale mambo ya zamani katika siku zijazo za nchi yetu, aliongeza. Jaji mkuu wa Venezuela amewataka wabunge kumondolea kinga ya kukamatwa ya kibunge kiongozi wa upinzani Juan Guaido, hatua ambayo itapelekea yeye kuweza kufungwa jela. Jaji Mikel Moreno siku ya Jumatatu alisema Guaido anatakiwa kufungwa kwa kukiuka marufuku ya mahakama kuu ya kutoka nje ya nchi. Guaido, ambaye anakinga dhidi ya kushitakiwa kama spika wa bunge, mwezi uliopita alifanya ziara ya nchi kadhaa za Amerika Kusini akitafuta uungaji mkono wa kikanda katika juhudi zake za kumondoa rais Nicolas Maduro madarakani. Serikali ya Maduro pia inamshutumu Guaido kwa kuchochea ghasia na kupokea fedha haramu kutoka nchi za nje. Na ofisi ya rais wa Algeria inasema kiongozi wa muda mrefu Abdelaziz Bouteflika ataachia madaraka ifikapo Aprili 28 wakati muhula wake utakapokamilika. Taarifa hiyo iliyotolewa na shirika la habari la taifa APS siku ya Jumatatu imesema Bouteflika atahakikisha kuendelea kwa ufanisi wa taasisi za kitaifa kabla ya kung'atuka mamlakani. Tangazo hilo limekuja baada ya wiki kadhaa za maandamano makubwa dhidi ya rais huyo na serikali yake. Wiki iliyopita, mkuu wa majeshi wa Algeria alishtusha taifa hilo baada ya kusema kwamba Bouteflika atangazwe hana uwezo wa kuongoza nchi na aondolewe madarakani.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Na tukiendelea ripoti zetu, mlipuko wa ugonjwa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unasambaa kwa kasi ya haraka sana, miezi minane baada ya kugunduliwa kwa mara ya kwanza. Shirika la Afya Duniani WHO limeeleza jana Jumatatu. Shirika la habari la Reuters lina ripoti, na Hadi Yariami anaisoma ripoti kamili.
Katika muda wa wiki mbili zilizopita, rekodi ya kesi mpya ambazo zimeandikishwa imeongezeka na kudumaza juhudi za kujibu mlipuko mkubwa wa ugonjwa kuwahi kutokea, huku ghasia za wanamgambo na upinzani wa kijamii kuzuia fursa ya kufika kwenye maeneo yaliyoathiriwa. Chini ya wiki tatu zilizopita, WHO imesema mlipuko wa ugonjwa huo ambao unasababisha homa kali na kuvuja damu kwa kiasi umedhibitiwa na huenda ukasitishwa ifikapo mwezi Septemba, na kuelezea kwamba idadi ya kesi kwa wiki zimeshuka kutoka idadi ya awali mpaka kesi 25. Lakini idadi ya kesi mpya imevuka kiwango na kufikia 57 kwa wiki, na halafu zimepanda hadi 72 wiki iliyopita, amesema msemaji wa WHO Christian Lindemeyer. Lakini idadi ya kesi mpya imevuka kiwango na kufikia 57 kwa wiki, na halafu zimepanda hadi 72 wiki iliyopita, amesema msemaji wa WHO Christian Lindemeyer. Idadi ya juu ya awali ilikuwa ni kesi 50 kwa wiki, ambapo ziliandikishwa mwishoni mwa Januari na katikati ya Novemba. Kinachotia wasiwasi ni kuwa robo tatu ya vifo vya Ebola wiki iliyopita vimetokea nje ya vituo vya matibabu, kwa mujibu wa takwimu za Wizara ya Afya ya Kongo. Ikimaanisha kuwa nafasi kubwa kwa virusi hivyo vinasambaa kwa watu walio nje ya vituo vya afya vya Ebola. Watu wameambukizwa bila kuwa na hatua za majibu, Lindemeyer ameiambia Reuters. Mlipuko wa sasa unaaminika kuua watu 676 na kuambukiza wengine 406. Wagonjwa wengine 331 wamepata nafuu katika muda wa miezi miwili iliyopita. Vituo vitano vya Ebola vimeshambuliwa, baadhi yao na wanamgambo waliokuwa na silaha. Hali hiyo imepelekea shirika la hisani la madaktari wasio na mipaka MSF kusitisha shughuli zake katika maeneo mawili yaliyoathiriwa na Ebola. Changamoto nyingine kubwa imekuwa ni kutowaamini wanaotoa huduma za afya. Utafiti umefanywa mwezi Septemba mwaka jana na jarida la The Lancet na kugundua kwamba robo ya watu waliofanyiwa utafiti katika maeneo mawili yenye Ebola hawakuamini kuwa ugonjwa huo upo na ni wa kweli. Lindemeyer amesema mkakati mpya wa kufikia jamii unaonyesha dalili za maendeleo, na kwamba baadhi ya wale waliokuwa wana matatizo wamekubali kuwapa maafisa wa afya fursa ya kuwapatia huduma.
Na Wanyarwanda hivi sasa wanajitayarisha kuanza maadhimisho ya miaka 25 tangu mauaji halaiki. Sherehe hizo zitaanza Jumapili Aprili 7, siku ya kwanza ya mauaji hayo ya mwaka 1994 yaliyosababisha vifo vya Watusi na Wahutu 800,000. Mwenzangu Abdu Shakur Abud alizungumza na mwandishi wetu wa Kigali Silvanus Karimera na kumuuliza, je, hivi sasa uaminifu miongoni mwa jamii upo?
Madaraka yapo kwa kweli, na tafiti zimekuwa zikionyesha kwamba juu ya 90% Wanyarwanda wameweza kuridhiana, na ndio maana nchi hii imekuwa na amani na maendeleo na kadhalika. lakini kila inapofika mwezi wa 4 kumekuepo na mtu mmoja wili wa tatu ambao utasikia wakipiga simu mara moja moja ama labda wakiwa labda kwenye virabu vya pombe kwamba tutafanya hivi na hivi, wengine wakidai kwamba labda ni ulevi, wengine wakisema kwamba si ulevi. Kumekuepo na hali kama hiyo, kwa hivyo niseme kwamba ni viashiria ambavyo havionyeshi kwamba labda ile itikadi imekwisha moja kwa moja, lakini tafiti mbalimbali zinaonyesha kwamba watu wanaendelea kuelewana kwa kweli, na hata wale waliofanya mauaji ambao wanaendelea kutumikia adhabu zao kule magerezani wamekuwa wakiomba misamaha. Hata wiki hii tunavyozungumza, hii wiki iliyopita, kumekuwepo na mamia kwa ya watu walio wanaoendelea kufungwa kule gerezani ambao wamekuwa wakiomba misamaha na kadhalika. Kwa hivyo hatuwezi kusema kwamba maridhiano hayajawepo, lakini vile viashiria vya kusema kwamba kuna hali fulani, mmoja wawili watatu pengine, ndo tunazungumzia hapa.
Na nini tofauti sherehe za mwaka huu na miaka iliyopita, na hasa kuna wakati Rais Paul Kagame alisema hizi sherehe inabidi kusitishwa zifanywe namna nyingine, nini tofauti?
Tofauti ni kwamba, kwanza tofauti ni sema tu kwamba ni mbili. Mosi, kumbuka hii ni robo ya kale ya kiadhimishwa, kwa hivyo ni miaka 25 iliyopita baada ya kutokea mauaji haya yaliyolenga jamii ya Watutsi. Hiyo ni mosi, lakini pili, hata ujio wa viongozi, kwa sababu mpaka tunavyozungumza hapa nimekuwa nikisoma magazeti ya upande wa serikali yakidai kwamba serikali imekwisha thibitisha kwamba angalau viongozi zaidi ya 9, marais zaidi ya 9 watahudhuria, watakuwepo katika sherehe hizi, akiwepo waziri mkuu wa Ubelgiji, gavana mkuu wa Canada na kadhalika, na viongozi marais wengine wa bara la Afrika. Hilo ni pili, lakini tatu, tumekuwa tukizoea kwamba kila tunapoadhimisha maadhimisho haya ni kwamba baada tuseme watu wanafanya kazi asubuhi, ikifika ile mida ya saa 7 saa 8 hivi watu wanafunga maduka na kuweza kuingia kwenye mijadala mbalimbali kuweza kupata mawili matatu kuhusu kilichotokea. Safari hii tofauti ni kwamba watu watakuwa hawafungi maduka. Kwa mfano, kama labda ni watu wawili watatu katika familia, basi mmoja atabaki na biashara, lakini wengine waende kwenye mijadala hiyo. Kwa hivyo hakutakuwepo na kufunga moja kwa moja biashara. Lakini mwisho, kutakuwepo na tarehe 8 mwezi huu, kutakuwepo na kufungua bustani moja kubwa sana katika eneo la Nyanza kuliko kumbukumbu za mauaji hayo. Umekuwa kusikia kihistoria kwamba maafisa wa Umoja Mataifa waliokuwa wakijulikana kama UNAMIR walikuwa wametuma Rwanda kuweza kuweka amani, waliwatelekeza wananchi wa Kitutsi katika mikononi mwa wanamgambo wa Interahamwe na kuweza kuteketea, na waliua watu takriban, nakisiwa kwamba kati ya 2,000 na 2,500. Kwa hivyo katika maeneo haya ambapo waliua watu hao, basi itazinduliwa bustani moja kubwa sana ambayo itakuwa ni ya kimataifa na ambayo watu watakuwa sasa wakija kuangalia kilichotokea katika sehemu hizo.
Naam, huyo ni mwandishi wetu Silvanus Karimera wa Rwanda akizungumza nasi kutoka Kigali.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Benki Kuu ya Tanzania imetoa maelezo kuhusiana na mkakati wake wa kuyafungia maduka ya ubadilishaji fedha za kigeni na kuwaonya wale wanaotumia njia za panga kupitisha dola za Marekani za panya. Mwandishi wetu George Njogopa na ripoti kamili kutoka Dar es Salaam.
Gavana Benki Kuu ya Tanzania Profesa Florence Luoga amesema benki hiyo imeendesha ukaguzi katika maduka yote ya kubadilisha fedha za kigeni, hasa katika maeneo ya miji mikubwa. Amesema masharti ya kusafirisha dola Marekani, sarafu ambayo imekuwa kitumiwa na wengi, yameendelea kubaki katika sheria tangu mnamo mwaka 1992, na masharti hayo si kwamba Tanzania pekee, bali yanapatikana pia katika mataifa mengine ya ng'ambo. Amedai kwamba pesa ambayo mtu anaruhusiwa kutoka nayo nchini ni ile ambayo anaruhusiwa kuingia katika nchi nyingine. Kuhusu hatima ya maduka ya kubadilisha fedha ambayo hadi sasa yamezuiliwa kutoa huduma hiyo, Gavana Luoga amesema baadhi ya wamiliki maduka hayo huenda wakafikishwa mahakamani hivi karibuni.
Ni kwa maduka mengi yalihusika katika utakatishaji wa fedha, kwa sababu zoezi lenyewe Dar es Salaam lilihusisha maduka 87. Katika maduka 87 ni maduka matano tu hayakukutwa na ukiukaji mkubwa. Maduka 82 yalikutwa na viashiria kuwa yalihusika katika hilo. Lakini tusubiri taarifa kutoka kwa wataalamu.
Hadi sasa Benki Kuu ya Tanzania imefanya ukaguzi katika maduka ya kubadilisha fedha katika majiji ya Dar es Salaam na Arusha, na ingawa lakini ukaguzi huo ulifanyika kwa kiasi katika mkoa wa Kilimanjaro. Tangu Tanzania ianze mpango huu wa kudhibiti maduka ya kubadilisha fedha, kumekuwa na kilio kikubwa kutoka kwa makundi ya wafanyabiashara pamoja na watalii wa kigeni ambao baadhi yao wamelazimika kupanga foleni ndefu kwa ajili ya kupata huduma hiyo katika maduka machache yaliyoruhusiwa kutoa huduma hiyo. Na kumekuwa na dhana kwamba hatua hiyo serikali ya kudhibiti maduka hayo inatokana na uhaba wa dola, madai ambayo hata hivyo yamekanishwa vikali na serikali. Waziri wa Fedha na Mipango Dr. Philip Mpango amewaambia waandishi wa habari kwamba serikali ya Tanzania ina akiba ya fedha za kigeni za kutosha, na kwamba hadi Machi 30 mwaka 2019 ilikuwa na dola za Marekani bilioni 4.67 sawa na zaidi ya shilingi trilioni 10.
Wasiwasi kuwa serikali imechukua hatua ya kufunga baadhi ya maduka ya kubadilisha fedha za kigeni kwa sababu haina akiba ya fedha za kigeni sio ya kweli hata kidogo. Aidha, hofu kwamba nchi imerejea katika kipindi cha nyuma ambapo fedha za kigeni zilikuwa zinatolewa kwa vibali, yani kwa Kiingereza rationing, ili kukidhi mahitaji ya fedha hizo kwenye utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo, nazo hazina msingi.
Kila mara serikali ya Tanzania imekuwa ikieleza kuhusu akiba yake ya fedha za kigeni ikisema kwamba kiasi kilichopo kina uwezo wa kukidhi mahitaji katika muda unaotarajiwa. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Sunday Shomari.
Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amekumbwa na matokeo mabaya kwa kutokea katika chama chake baada ya kupoteza udhibiti wa mji mkuu Ankara katika uchaguzi wa serikali za mitaa, na kuna uwezekano pia wa kupoteza mji wa Istanbul katika uchaguzi wa Jumapili iliyopita. Maafisa wa Marekani wanasema Boeing wanatakiwa kufanya kazi ya ziada juu ya mapendekezo ya marekebisho ya ndege zake aina ya 737 Max kabla ya kuwasilisha kwa tathmini jana Jumatatu, wakipendekeza ndege hizo zitaendelea kubaki bila ya kupata ruhusa ya kuruka kwa muda mrefu. Wademokrati wengi katika baraza la wawakilishi wameamua wiki hii kuchukua hatua ya kutumia hati ya mahakama kupata ripoti kamili ya mwendesha mashitaka maalum Robert Mueller juu ya uchunguzi wa Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016 na maafisa wa zamani watano wa White House. Kamati maalum ya sheria imetaka kutolewa ripoti yote ifikapo hii leo Jumanne ya kurasa 400 na ushahidi uliopo. Kesi zaidi za ugonjwa wa surua zimethibitishwa nchini Marekani katika miezi mitatu ya kwanza ya mwaka huu kuliko mwaka mzima wa 2018. Kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa nchini Marekani kimesema kesi zipatazo 387 za ugonjwa huo zimethibitishwa katika majimbo 15 kuanzia Januari mosi hadi Machi 28. Kulikuwa na kesi zipatazo 372 kwa ujumla. Ukraine inajiandaa kwa wiki tatu za kampeni za hali ya juu, wakati mchekeshaji wa televisheni atakapambana na rais anayetetea nafasi yake katika uchaguzi wa duru ya pili Aprili 21.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, Mwelekezo wa matangazo haya sidi, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Sunday Shomari.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.